6 sati.
Radio Beograd 2. Vesti.
Od juče od 18 sati na snazi je mera posebnog zdravstvenog nadzora za sve državljane Srbije i strane državljane sa privremenim ili stalnim boravkom koji se vraćaju iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Dužni su da se u roku od 24 sata prijave na sajt Ministarstva zdravlja i urade test samoprocene na COVID-19, posle čega će od lekara dobiti smernice o daljem postupanju. Evropske države najavile su nove restriktivne mere kako bi suzbile nagli rast broja zaraženih koronavirusom. U Sjedinjenim državama broj preminulih od posledica virusa premašio je 200.000, više nego u bilo kojoj drugoj zemlji. U Ženevi je na hitnoj sednici Saveta za ljudska prava usvojena rezolucija Evropske unije o pokretanju tešnjeg nadzora Ujedinjenih nacija nad navodnim kršenjem ljudskih prava u Belorusiji. Ministarstvo spoljnih poslova Belorusije opisalo je rezoluciju kao opasan presedan i optužilo Savet da se meša u unutrašnje poslove Belorusije. Vreme danas jutro sveže, tokom dana sunčano. Jutarnja temperatura od 9 do 15, dnevna od 23 do 27, u Beogradu do 25 stepeni. Čuli ste vesti.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro. I ove subote iz studija drugog programa Radio Beograda. U tonskoj režiji Igor Ristić. Ja sam Dragana Veljković. Sa vama smo do 8 sati, a u prvom satu nakon rubrike Dogodilo se na današnji dan, rubrika Zaboravljene, koju priprema koleginica Biljana Nešić u saradnji sa profesorkom Prve Kragujevačke gimnazije Tatjanom Jovanović. Ovoga jutra se sećamo ko je bila i zašto je značajna Katarina Milovuk. U bloku o zdravlju čućete šta kaže profesor dr. Staniša Stojiljković, da li je ajvar zdrav proizvod i kako ga spremiti na zdrav način. Profesor dr. Veselin Drašković govorit će o sportskoj opremi, ali i najaviti jedan zdrav dan koji, baš kao i ovaj, počinje zdravim jutrom. Muziku za ovo jutro odabrala je Jelena Živković, krenut ćemo muzikom. Dobrodošli na talase jutarnjeg vikend magazina Novi dan drugog programa Radio Beograda.
Until I do, I'm telling you so you'll understand. say the only words I know that you understand, my Michelle.
Ovde Radio Beograd.
Stop!
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
septembra 1904. godine u Vojnom muzeju u Beogradu otvorena je prva muzejska postavka u sklopu obeležavanja stogodišnjice prvog srpskog ustanka i krunisanja kralja Petra I. Karađorđevića. Prostorije Vojnog muzeja nalazile su se u maloj oda i prizemne zgrade na platovu gornjeg grada Beogradske tvrđave na Kalemegdanu. Izložene su 232 zastave, pešadijsko i artiljerijsko oružje, kao i predmeti iz prvog srpskog ustanka. Na današnji dan 1914. godine počela je bitka na Mačkovom kamenu, jedna u nizu tokom bitke na Drini u Prvom svetskom ratu. Žestoke borbe vođene između Prve srpske armije, koju je predvodio general Petar Bojović, i Šeste austro-ugarske armije trajale su do 22. septembra, kada je srpska vojska zbog nadmoći neprijatelja bila prisiljena da se povuče. U znak sećanja na stradale srpske vojnike, 1931. godine podignuta je spomen kosturnica na Mačkovom kamenu, a godinu dana kasnije izgrađena je spomen crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Krupnju. 19. septembra 1924. godine emitovana je prva probna emisija Radio Beograda. Inženjeri Dobrivoje Petrović i Mihajlo Simić su iz studija u Knez Mihajlovoj ulici broj 42 preko odašiljača u Rakovici emitovali prvi prenos koncerta. Program koncerta pripremio je tadašnji direktor opere Stevan Hristić. Slušamo zapis nekadašnjeg novinara Boška Božovića o stvaranju Radio Beograda.
Većinu akcija radija AD držala je Markonijeva kompanija, a na čelo radija stala su dva stranca Austrijanca. O shvatanju radija u to vreme kod nas, pozajmit ću ovaj karakterističan podatak iz jednog teksta kolege Radivoja Markovića, govori i to što je za prvog spikera Radio Beograda određena sekretarica jednog od te dvojice Austrijanaca, inače Nemica. Njoj je naloženo da što pre nauči naš jezik da bi postala spiker. To je da bome nije pošlo za rukom. Tako je angažovana svršena studentkinja glume iz Zagreba, Jelena Bilbija, koja je uskoro postala pojam, skoro sinonim za spikera. Uostalom, evo snimka pokojne Bilbije, koja govori o tom vremenu i svom radu.
Tada se od spikera tražilo da smišlja sebi tekstove za najave, da štopericom beleži dužinu svih emisija, da prikuplja statističke informacije, da organizuje i upravlja izvođačima, onim koji dolaze u stanicu sa strane. Jednom reči, spiker je vodio sav program, što danas, bog me, čitava ekipa ljudi radi.
Kad je prvi put proradio Radio Beograd iznad onog prozora koji spaja studio i tehničku kontrolnu prostoriju iz koje se rukuje emisijom, bila je, kako čitamo i u kompletima politike i drugih listova, tabla sa ovim tekstom. Crvena svetlost kad sine, vasione talasi brzi, tvoj već prenose glas. Ceo slušate svet. Ove optimističke poruke odavno više nema, jer se u haosu radio talasa koje su se u svetu namnožile, ničiji glas više ne čuje u celom svetu. Jedno vreme, do pre neku godinu, nad studijima je također u crvenu svetlost stajala stroga i kratka poruka tišina. Danas ni toga više nema. Sve više emisija koje se odvijaju otvorenih vrata i u prenosnom i u doslovnom smislu.
Na današnji dan 1975. godine preminuo je Kosta Todorović, pionir infektologije u Srbiji. Medicinski fakultet je završio u Gracu, osnovao je prvu kliniku za infektivne bolesti, prvu organizovanu nastavu i napisao prvi udžbenik iz infektologije. Objavio je više od 200 naučnih radova u domaćim i francuskim naučnim časopisima.
Mi daleko od toga da smo imali specijaliste. Jedan lekar opšte prakse, on je bio za sve. I za interne bolesti, infektivne, za porođaje, za dečje bolesti i sve ostalo.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Katarina Milovuk je jedna od najuticajnijih žena u Srbiji u drugoj polovini 19. veka. Od svoje 19. godine pa do penzije bila je na čelu više ženske škole.
Ova misleća ženskinja, kako su je zvali, svim snagama se borila za obrazovanje žena, jer, kako kaže, pismene majke rađaju pismenu decu.
Rođena je u Novom Sadu 1844. godine kao Ekaterina Đorđević i tu je završila osnovnu školu.
Neuobičajeno za tadašnje prilike, porodica ju je poslala na dalje školovanje, najpre u uglednu rusku Nikolajevsku gimnaziju, a potom i na univerzitet u Odesi. Po završetku studija i polaganja pedagoškog ispita vratila se u Srbiju. Nastanila se u Beogradu, u koji se umeđu vremenu preselila i njena porodica, pošto je Katarinin otac, oficir Jovan Đorđević, dobio službu u prestonici.
Katarina se brzo istakla svojim obrazovanjem i znanjem francuskog, nemačkog, ruskog i engleskog jezika, pa je već naredne 1863. godine postavljena za upravnicu više ženske škole. Na tom mestu ostala je 3 decenije do penzionisanja.
Trudila se da poboljša položaj ženske dece nasuprot stalnom i snažnom otporu patrijarhalne sredine. Verovalo se naime da će školovana žena biti neposlušna mužu, pa će se porodica raspasti.
Udala se 1864. godine za 19 godina starijeg Milana Milovuka, osnivača i horovođu Beogradskog pevačkog društva. Posle njegove smrti potpuno se posvetila pedagoškom i humanitarnom radu, iako veoma mlada pokazala se kao izvrstan pedagog.
Pod njenim nadzorom u višoj ženskoj školi su se obrazovale mnoge buduće znamenite Srpkinje. Čuvena slikarka Nadežda Petrović, Maga Magazinović, kao i prva žena doktor medicine u Srbiji Draga Ljočić. Veliku podršku Milukovici, kako su je svi u Beogradu zvali, pružala je kraljica Natalija, koja je neretko i sama sedela u klubi pored učenice na časovima istorije, veronauke, računanja, ali i kuvanja. Bila je aktivna u rukovodstvu Kola srpskih sestara, osnovala je žensku radničku školu za devojke iz siromašnih porodica, a tokom srpsko-turskog i srpsko-bugarskog rata bila je bolničarka.
Katarina Milovuk je bila prva žena u Srbiji koja je 1897. godine tražila da je upišu u birački spisak. Pisala je tada Kasacionom sudu.
Ne znam s kakvim su pravom ljudi prisvojili svu vlast u svoje ruke i upravljaju sudbinom ove zemlje bez naše saradnje, kada je ova zemlja naša koliko i njihova. I mi smo deca ove zemlje i mi s njom delimo i zlo i dobro. Pošto je na sudu odbijena, pisala je 1900. godine lično kralju Aleksandru Obrenoviću. Ali ni činjenica da je kraljeva supruga Draga bila njena učenica nije bila od pomoći. Kralj je odbio njen zahtev. Treba međutim imati u vidu da je tek 4 godine kasnije u Londonu osnovan Međunarodni savez za žensko pravo glasa, u kojem je i Katarina bila aktivna do smrti.
Posle penzionisanja Katarina Milovuk je otišla u Solun, gde je 3 godine bila upravnica Srpske više ženske škole sa internatom. Tu školu su pohađale devojke iz krajeva koje su bile pod turskom vlašću. Umrla je 1913. godine u Beogradu. Tokom vremena na nju se zaboravilo, pa se danas ne zna ni gde ju je grob.
La vita, l'amore, la morte, l'amore, la vita. La strada che un tempo era lunga e sembrava infinita. L'immenso potere di amare, la gioia nascosta nel cuore. L'eterna funzione essenziale, lo spirito che nelle cose. Chi c'è su quel sentiero dove un tempo ti scrivevo frasi di circostanza, viene di lontananza, viene di lontananza. Al tempo in cui mi trovo adesso non ti saprei dire circa questo burrascoso quieto vivere e morire. Di te vorrei riavere ancora in mente il lampo verde, la luce dei tuoi occhi che nel mio cielo splende come angeli insieme per la rivoluzione. Partiremo di notte senza nessun padrone, come angeli insieme per la rivoluzione. Partiremo di notte cantando nel vento la nostra canzone. Dai, la, dai, 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 dai. E
Ed oggi come sempre guardiani in questo mondo, cantando per le strade e per la gente che c'è intorno, si svegliano di notte quando il giorno si avvicina, ripartono sul carro di una stella mattutina. E senti un rumore nel vento, del vento è la voce che chiama, risponde al suo lungo lamento, la vita che si allontana. Ma c'è su quel sentiero qualcosa che ora avanza e lentamente un giorno arriverà nella tua stanza. Di cosa mai si tratta? È difficile capire la solita questione del vivere e morire. Come angeli insieme nella rivoluzione partiremo di notte senza nessun padrone. Come angeli insieme nella rivoluzione partiremo di notte cantando nel vento la nostra canzone. Dai, 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 dai. Come angeli insieme nella rivoluzione partiremo di notte senza nessun padrone. Come angeli insieme la rivoluzione partiremo di notte cantando nel vento la nostra canzone.
Poštovani slušalci, još jedno dobro jutro u 6 sati 21 minut iz studija drugog programa Radio Beograda i Novog dana. Jutro sveže, temperatura od 9 do 15 stepeni, dnevna će biti međutim od 23 do 27, a u Beogradu do 25 stepeni. Prošle nedelje je iz Kikinde krenuo jedan veliki gastronomski karavan pod imenom Izađi mi na teglu. To je takmičenje u pripremanju ajvara, a karavan će posetiti 12 gradova u Srbiji i finalno takmičenje biće održano u Beogradu. A zašto Izađi mi na teglu? Zato što je sezona pripreme ajvara i druge zimnice. To je bio i razlog da pozovemo profesora Stanišu Stojiljkovića da ga zamolimo da nam kaže koju reč o ovom proizvodu. Profesor dr. Staniša Stojiljković, inače je šef katedre za ekološko inženjerstvo Tehnološkog fakulteta u Leskovcu, član je Srpske kraljevske akademije naučnika i umetnika, sertifikovani je predavač iz oblasti ekologije organizma Zdravstvenog saveta Srbije. Autor knjiga Moć gline, mršavljenje i detoksikacija, moć i nemoć organizma i još mnogo toga. Profesor Stojiljković je jutros, nadamo se, sa nama u Novom danu Radio Beograda 2 putem telefonskih veza. Profesore, dobro jutro.
Dobro jutro.
Profesore, koliko i da li ajvar zdrav za naš organizam? Da odmah krenemo na temu. S obzirom da se tu peče paprika, pa se ljušti, a zatim dugo prži. Koje su zdravstvene prednosti pečene paprike?
Dovoljno je pregledati naučne radove iz oblasti paprike, transformacije paprike, pečene paprike. Naravno da svet nema ajvar, ali ima dosta analiza pečenih paprika i jedan od elitnih proizvoda, zdravstvenih, nutritivnih, koji je prirodno konzervisan, termički transformisan, pazite, kao što je pečena jabuka kudikamo za neke elemente zdravija od sveže, tako i pečene paprika kudikamo kvalitetnija, transformisanija. Zapravo mi pečenjem paprike transformišemo mnoga jedinjenja u aromate, u pektine, znači mi imamo gelski oblik, da li će on biti seckan ili samleven, seckan je kudikamo, da kažem, kvalitetniji i zato ne treba zanemarivati, ali ajvar je ipak dodatak jelu kao grupa začina. Ne treba preterivati, primjer radi, ne treba pola tegle pojesti ili teglu ajvara u jednom obroku. On, pored svih oligoelemenata, minerala, ima dosta aromata, polifenola, antioksidanasa. To što mi kažemo prženje na ulju, ulje se dodaje toliko malo da bi vitamini koji su rastvorljivi u ulju i ostale jedinjenja dobila svoju konzistenciju, izvrši se uparavanje i značajno je sva naučna ispitivanja, a vi ste me podstakli upravo zbog ovog razgovora da to obnovim, pokazuju da pečenje ajvara znatno više zadržava kvalitetna jedinjenja od dinstanja, kuvanja i tako dalje, zato što se za vreme tih procesa vrši ekstrakcija, a ovo je ipak pečenje na suvom.
Profesore, kada se peče paprika, da li je štetno peći na onom malom šporetu, to viđemo, koji je napravljen od bureta za naftu, čini mi se, ili na roštilju, i kako peći papriku da se ona posle lakše ljušti? Kako, koliko to zavisi od kvalitete paprike ili od dužine pečenja?
Evo, ja sam juče u pečenjevcu od mojih rođaka uzeo 70 kg paprike i zna se koja se paprika bolje ljušti. Tu ja bih profesora Ili Dinovića, mog divnog prijatelja, on je zato stručniji, koji vrši semenski odabir paprika, ali zna se koja se, ali nezavisno da li se dobro ljušti ili ne, zavisi od tehnologije. Mnogi od nas imaju takozvanu turborernu.
Da.
Dobro je nakupujem, prodajem, videti turborernu, to je mali preparat koji ima grejač i ima ventilator. Kada bismo mi iznad našeg onog kubea, takozvanog, ili tako, koji ne mora da bude od nafte, on se pravi od dekapiranog lima, od prohrona i tako dalje, iznad njega stavili neku posudu ili takozvani onaj sač koji će biti izdignut, a od ozgo ventilator, onda bismo dobili paprike koje se bolje ljušte, naravno posle pečenja, odležavanja u najlonu, to najčešće radimo, pa možemo postaviti pitanje pa koliko će jedinjenja najlona ući u, može biti u neku posudu, jel tako, da bi one odvugle, da se taj par hemijski sloj, celulozni sloj ajvara bolje odvaja. I zato možemo preporučiti onima koji rade veće količine da deo paprika peku klasično, to je takozvano pečenje konduktivno dodirom, jel tako, a deo paprika da peku konvektivno strujanjem, vrelim vazduhom sa vodenom parom. I to konvektivno strujanje vodenom parom omogućava da se one bolje ljušte. Znači, jedna trećina ide klasično sa malo težim odvajanjem, a dve trećine mogu da idu konvektivno strujanjem koje se znatno lakše ljušte. I na taj način dobijamo sličnu konzistenciju ajvara.
Profesore, sada ljuštili smo paprike. Šta sa otpadom?
Hvala vam. Baš je značajno da jedna trećina, malte ne, tako, paprika otpad. Mi seme bacamo, je li tako?
Da.
Stare bake su davale seme kokicama da bi bolje nosile. Kada mi kliknemo seme paprike, sastav na engleskom, a mi toliko naučnih radova imamo, toliko imaju aminokiselina, sve poznate masne kiseline, vitamine, minerale, hormone, pa to je neverovatno zdravo. Znači, svakako da seme paprike može da se, pošto ga posebno njega odvajamo, jel tako, najčešće, može da se daje živini ili da služi kao stočna hrana da se osuši.
Pa dobro, ali šta u gradu?
U gradu mi možemo imati servise koji to skupljaju, jel tako?
Tako je.
Koji će skupiti dete kad krenu u osnovnu školu, u kesu skupi, škola skupi, tu je otkupljivač i tako dalje, kao što u menzama svi otkupljuju, jel tako?
Ali toga nemamo, nažalost.
Nažalost.
Što bi značilo da nije štetno da neka semenka paprike i ostane u tom ajvaru, jel tako?
Kudi kamo, semenke treba samleti i dodavati. Seme je neverovatno zdravo. Šteta je što mi ne umemo da iskoristimo sve. Ona voda koja ostaje, jel tako?
Da.
Ona je aromatična. Ona može da ide kao dodatak stočnoj hrani, kao aroma, da ne dodajemo veštačke aditive. Čak i ona celuloza, tako i ona crna celuloza koja je delimično transformisana, znači aromatizirana. A mi znamo kada kuvamo grašče na tašče, znate pasulj, kada meso zagori, kada se peče, da je to aromatično. Kada kafu pržimo, ona je aromatična.
Da, da.
Znači, biljni proteini, kada se podvrgavaju visokoj temperaturi, dobiju se aromatična jedinjenja koje su itekako zdrava u malim količinama, senzorskim, kao začin, je tako?
Tako je.
To je ono što treba iskoristiti, naravno, većina je vikendaša u okolini Beograda koji imaju ili živinu ili neke druge oblike životinja, je tako? Sad su mangolice, svinje, popularne i tako dalje. I to je taj koncentrat koji itekako može da se koristi, može da se zamrzne privremeno, tako, zbog fermentacije, čak može da se fermentiše u drugi oblik da se daje, jer znamo da su svinje jele pomije, a pomije su jogurt, po znacima navoda, transformisani oblik koji kudikamo nutritivno zdraviji nego li sirova hrana.
Profesore, većina nas voli da je ajvar manje ili više ljut. Da li je ljuta paprika zdrava i koliko je bolje koristiti je u ishrani, koliko je treba u sili koristiti u ishrani?
Što se tiče paprike, prvo beta karoten ima, značajno je, mi stalno vidimo.
Mislite na ljutu papriku?
Da, ishranice ostaje, a ljuta paprika ima kapsaicina, dezoksikapsaicina i karotena. Kapsaicin i dezoksikapsaicin, jedinjenja koje su sadržane u ljutoj papriki, su izuzetno zdrava, čak se i koriste njihove ekstrakte u farmaciji, u kozmetici, za stimulans prokrvljenosti i tako dalje. Znači, one osobe koje imaju dobar digestivni trakt, dobro podnose, i te kako je kapsaicin, znači ta ljutina, zdrava za zdravu crevnu floru, ovo što mi govorimo stalno probiotici. Oni su sinergisti, oni pomažu crevnoj flori da održi svoj sastav, a to možemo lako proveriti sada pretraživanjem.
Da.
Opet, struke, nauke, praktične rezultate i tako dalje.
Profesore, sada došli smo, napravili smo ajvar, sad ga treba staviti u tegle, konzervisati, pa neke domaćice i domaćini koriste konzervans i vinobran, a neko to radi na drugi način. Kako možemo to da uradimo na drugi način, a i ako koristimo konzervans i vinobran, kada takav ajvar sme da se koristi u ishrani, pošto je u njemu stavljen konzervans?
Evo, što se tiče konzervansa, vinobran se koristio, to je najstariji konzervans, kalium ili natrium bisulfit, E280 mislim da je, koristi se natrium benzoat, ovaj klasični konzervans, ali se koristi kalium sorbat, malo elegantniji, nežniji konzervans. Međutim, ako mi u vrele tegle zagrijemo u reru, imamo rukavicu za vrele tegle, u vrele tegle sipamo vreo ajvar i stavimo ne odmah poklopac, nego dvostruki celofan. Pa preko dvostrukog celofana stavimo poklopac, zavijemo dobro. Stavimo u kartonske kutije otpadne koje mi svi imamo, je li tako? Ili jednostavno stavimo na gomilu i prekrijemo ćebetom 24 sata. Dobro utoplimo, što su znare, znate. Mi ćemo izvršiti elitno konzervisanje bez ikakvih dodataka i taj ajvar će trajati sigurno nekoliko godina. Naravno, on će možda po površini da dobije malo tamniju boju posle godinu dve. A znate, ajvar ispržiti sa jajima, pa to je elitni proizvod za decu.
Da.
Mislim, ne mora, može i svež kao dodatak, ali opet govorim, ajvar je dodatak kao začin, par kašika uz obrok. Izuzetno nutritivno koristan, zdrav, od mnogih proizvoda na tržištu koji se reklamiraju.
Dakle, profesore, ono što tvrde neki stručnjaci je da ajvar nije zdrav zato što se paprika toliko termički obrađuje, peče, pa prži, pa se to sve tako radi, a vi kažete, evo da zaključimo ovaj naš razgovor o ovoj temi, da je ajvar zdrav i da ga treba pripremiti ukoliko su domaćice i domaćini u prilici da to urede u svojoj kući.
Pa mi bismo sve restorane i sve kuhinje trebali zatvoriti onda. Sve se kuva sa uljem, je tako? U toj filozofiji, molim vas, lako je na Google, naravno na engleskom, potražiti transformacije. Bitno je ulje. Mi, ako koristimo palminovo ulje, neće užegnuti tako brzo, ali zasićene masne kiseline palminovog ulja malo su teže za preradu, pa će otežati preradu ajvara u digestivnom traktu. Inače, ajvar i pripada grupaciji elitnih tradicionalnih proizvoda.
Hajvar, na turskom, je li tako? Salata od pečeri i paprika.
toliko razradio upotrebne, nutritivne, kozmetičke i farmaceutske vrednosti paprike, a nutritivna vrednost, izuzev elitni proizvod, jeste ajvar.
Profesore Stojiljkoviću, hvala vam na svim ovim savetima i preporukama i na jutrošnjem uključenju u Novi dan Radio Beograda 2.
Hvala i vama, srdačno pozdrav.
Svako dobro. Sa nama je, poštovani slušalci, bio profesor dr. Staniša Stojiljković. Nastavljamo subotnje jutro Novi dan, a vas pozivamo da nam se javite ukoliko imate recepte za pripremu dobrog ajvara i želite da to podelite sa drugima. Naš broj telefona je 011 3229 653.
Beograd 2.
Sipljen sakrio, mnoga siva lica, teški za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klica, gde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo i ulice su puste, pisao sam skrad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, gde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena, pustit ćemo da preživiš. Stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale, beži. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. I od tebe daleko, a kao da si tu, pisma misli šalješ drug.
napišem da čekaćeš i više ovde je mračnost
spusti svetlost na tvoj
ovde je mračnost
spusti svetlost na tvoj
Ne mogu, napred da idem, moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da ćutim, sve ću da ti kažem. Kad me umiju prvi zraci sunca. Sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost.
Subota, 19. septembar, sada je 6 sati 41 minut, a naredne subote je jedan zanimljiv događaj, jedan zdrav dan na Avali. Ovaj događaj organizuje profesor dr. Veselin Drašković i Centar za vitalnost nacije, projekat u koji je, pored autora profesora Draškovića, uključeno više od 40 doktora i naučnih radnika. Pre nego čujemo po čemu je naredna subota jedan zdrav dan na Avali, čućemo od profesora Draškovića šta je ono što je važno za izbor sportske opreme, pre svega odeće.
Kada je reč o sportskoj opremi, za poslednjih 20 godina se mnogo toga promenilo. Nekada je sportska oprema bila komotna, široka, pamučna. Sada, kada pogledamo barem ta velika sportska takmičenja, u pitanju su modne marke, oprema koja je tesna, koja prati linije tela, ističe to telo. Materijali koji se koriste za izradu opreme su takođe drugačiji. Šta je važno kada je u pitanju sportska oprema, profesore?
Garderoba je izuzetno bitna i moda je bitna. Primetili smo da se neke epohe u istoriji čovečanstva prepoznaju i po kostimima i garderobi kakav se nosili. Sve više dobija značaj komforna i udobna garderoba i videli ste da često nose sportsku garderobu bez obzira da li treniraju ili ne treniraju. Ona je nekako popularna, ona je nekako bitna i postaje moda i imidž. Ono što treba naglasiti, tehnološki je oprema i kvalitet opreme otišla izuzetno visoko. Sve što je kvalitetnija garderoba, ona je i skuplja. I sve što je nekvalitetnija, ona je siromašnija i često se prave i plagijati. Ali da se vratimo sportskoj opremi kao potrebi u treningu. Primetili ste i ranije da je dominirao pamuk. Smatram da je to jedan period izuzetno dobar i kvalitetan, da je pamuk bio primaran i da pamuk najviše i prija koži, prija organizmu, a sad se sve više prelazi na neke sintetičke materijale koji su izuzetno kvalitetni. Da vas podsjetim, za neku trenerku kada je hladno napolju, vi ste morali da se oblačite malo toplije, a sad imate opremu koja sa jednom prostirkom, praktično jednim slojem, menja kompletno 3-4 sloja. To je dobro i poželjno i pogotovo za skijanje, pogotovo za biciklizam ili za sve ono što se dešava u vremenskim uslovima svim, i kad pada kiša i sneg i kad je hladno i kad je toplo, da ima tu da pomogne u termoregulaciji i odnos stvaranja toplote u telu, emitovanje toplote iz tela i higijenski aspekt da bude zadovoljen. Na prvom mjestu se uvek posmatra higijenski deo. Koliko higijenski oprema odgovara sportu i aktivnostima koje se bavimo i naravno udobnost. Skoro da je nova tehnologija dotakla te dve dimenzije da se slažu, da ono što je udobno i kvalitetno i higijenski izuzetno opravdano. Telo funkcioniše na dva stepena, kao i planeta, i ako uzmete da u promjena temperature, klima i uslova, promjene uslove funkcionisanja organizma, izuzetno je bitno kakvu opremu vi nosite da bi visoku temperaturu anulirali ili da bi nisku temperaturu anulirali. U smislu da organizam bude, da organizmu bude udobno i da bude komfor organizma zadovoljen, to je taj fiziološki aspekt. Često se greši pa se sportska oprema posmatra isključivo kroz eksterni faktor mode ili kako izgleda ili koliko je atraktivna, nekoliko je udobna. Primetili ste, dosta ima plagijata, dosta ima opreme koja liči na original, ali nije, i to se u konzumiranju i eksploataciji vidi. Dobra oprema može da traje dugo i nije pogrešna investicija da kupite skupo, jer ćete na bazi te skupe opreme koje kupite i kvaliteta uštediti novac. Lošija oprema se brže haba, teže se održava, brzo se cepa, dobra oprema može da traji po nekoliko godina. Ako prilagodite opremu uslovima spoljnim i dovedete u organizam da mu je komforno i prijatno, osjetit ćete u potpunosti čari treninga.
Profesor, evo, leto je vruće, znamo, barem ljudi koji se rekreativno bave nekim sportom ili treninzima, da koristimo majice koje su bez rukava i otvorene, da bi nam bilo prijatno, da se ne bi puno znojili. Da li je to dobro ili loše?
Sad ste pomenuli jednu vrlo interesantnu osobinu ljudi, da misle ako je promaja i ako je vjetar da će da smeta, i da na silu prave ambijent rashlađivanja ako je leto u pitanju. Sa garderobom je vrlo interesantno leti. Leti i zimi treba nositi na treninzima dugačkih rukava. Jedan savjet zašto. Primetili ste, ja u sali uvijek sam dugačkih rukava i leti i zimi, i to ima svoje opravdanje. Prvi je razlog higijenski. Vaš znoj sa vama, tuđi znoj da ne dođe do vas i da se ne lepi prašina koju ima u prostoru i koju je teško izbeći. Svaki prostor ima svoju prašinu. Ima se u ekozonu. I da je telo zaštićeno higijenski. Drugi razlog koji je izuzetno bitan je fiziološki, jeste toplota koja se proizvodi u telu. Treba preko kože da se reši, i termoregulacija se odvija preko periferne cirkulacije, odnosno preko kože. Ta termoregulacija je razlog pogotovo u naporu da što pre dođete do ravnoteže i da toplotu koju proizvodite praktično regulišete termoregulacijom. Oprema vam pomaže. I onda sam čeprkajući po toj literaturi našao da je 68. godine negdje u Americi, u San Diego, rađeno je jedno istraživanje na bazi te periferne cirkulacije koju u potpunosti opravdava sve ovo o čemu ja pričam. Higijenski aspekt, termoregulacija, ali jedan izuzetno fin dodatak, što ta periferna cirkulacija koja se otvara zbog termoregulacije i zbog termoregulacije ujedno hrani tkivo koje je u naporu. Znači krvna mreža ili mreža krvnih sudova je izuzetno bitno za komfor organizma i za pravilno njegovo tretiranje. Samo ako se razgolitite, vi ste napravili organizmu jedan mali haos koji on treba da nadoknadi sa strahom. Zašto? Jer je termostres u pitanju. A vama subjektivno, naravno, da prija. Nadoknada tečnosti u organizmu je izuzetno bitna, jer imunni sistem čitav zavisi od te termoregulacije i od količine tečnosti u organizmu. Čim se gubi veća količina tečnosti, ugrožen je imunitet i ta zona imunog sistema je slabija. Znači, balans između tečnosti koja se emituje i koja se gubi zbog termoregulacije i ona koja se unosi, usklađena sa naporom koji se radi, jeste pravi odnos.
Profesore, jedan zdrav dan, zdravo jutro, program koji ste vi osmislili i koji će konačno zaživeti uskoro.
Pa već duže vremena radimo na tom projektu i sad krajem septembra, zadnja nedelja septembra, odnosno subota, krećemo u taj program Zdrav dan. Zamišljen je tako da na jednom mestu možete da dobijete pristojna razmišljanja visokih stručnjaka vezani za zdravlje, da probate da vežbate kako treba, da učite trenažnu tehnologiju, kako se trenira, i da vam se servira zdrav obrok koji je osmišljen od stručnjaka vezanih za tu oblast. Najviše stradamo od srca, krvnih sudova, bolesti metabolizma, kičme, kolena, kuka, zglobova, i mi smo posvetili Zdrav dan upravo problemima koji su najčešće prisutni kod svih naših ljudi i stanovnika. Svaka subota biće tema za sebe, i imat ćemo u najavi i bit će ograničen broj ljudi koje možemo da prihvatimo. Predelili smo se za grupu ljudi do 30. Jer smatramo da 30 ljudi koji dođu na zdrav dan, koji će trajati 3-4 sata i naravno deca do 12 godina je besplatno, možemo u potpunosti da im odgovorimo na sve ono što im ih interesuje na tu temu, predviđeno za taj dan, tu oblast i kako da otreniraju.
Kako ljudi da se prijave i da uzmu učešće u vašem programu, profesore?
Sve informacije bit će blagovremeno postavljene na sajtu zdravdan.org. Svi koji žele da se priključe, da rezervišu svoje mesto, mogu to uraditi preko sajta. Zdrav dan i 30 ljudi koje možemo da za sad obradimo komforno subotom. Svi oni koji zakasne na jednu subotu mogu se kvalifikovati za drugu subotu, jer planiramo da od sledeće godine budemo formirani na nivou 54 vikenda sa 54 zdrave teme, sa 54 predavanja, sa 54 treninga i praktično jedna živa radionica koja će neposredno odgovarati na sva pitanja zainteresovanih za zdrav život. Kako mentalno, fizičko, u duhovnom zdravlju da postavimo na noge i sa tehnologijom nauka, struka u praksi. To je sistem Strateškog centra za vitalnost nacije, čiji sam ja autor, i smatramo da je ovo i jedan program u okviru tog Strateškog centra i očekujemo dobre rezultate. Svi se mogu prijaviti ukoliko bude bilo, a očekujemo da će se mnogo više ljudi prijaviti nego što možemo da primimo. Mi ćemo možda produžiti i termin za nedelju, ali u svakom slučaju samo onaj broj ljudi kojima možemo da se posvetimo bit će predviđeno za program.
Naredna subota, zdravo jutro, zdrav dan na Avali. Profesor Vesko Drašković, autor ovog projekta. Profesore, hvala vam za ovo jutro. Nadamo se da će zdrav dan zaživeti, tako da bismo svi mi uzeli učešće u tom programu i imali zdrava jutra pa i zdrave dane.
Hvala vama na podršci koja nam je dragocena. Jedan poziv ili apel našim slušalcima da budu strpljivi i da budu kovači svoje sreće. Da nešto nauče za svoj život i da to što znaju bude im inspiracija i dovoljno bar za jedan fin početak.
Jutarnju kafu čitam novine od juče, nisam stavao kući pa me snovi muče, čekam je da se probudi, pitam me šta ćemo za klopu, šlogiran od umora, izgledam kao da sam na grobu. Imamo četiri jaja, ma nedelja se nekako spaja. Bez keša i pljugi, svi dani su nam podjednako dugi. Bacanje smeća, ma rituali svakodnevni. Za pečen krompir, za ručak, čeka nas u remi. Jer to je ljubav. Suđa, ma ne diram je kao da je tuđa i prlja veš, ma sve smrdi kao leš. Čekamo noć, o, jajno će doći u kretu naša ljubav, pa jača je od svoje moći. To je ljubav.
6:55.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Srbiji je u danu za nama od posledica virusa korona preminula jedna osoba. Pozitivno je bilo 62 ljudi od oko 7.500 testiranih. Na respiratoru je 20 pacijenata, a od juče u 18 sati na snazi je mera posebnog zdravstvenog nadzora za sve državljane Srbije i strane državljane sa privremenim ili stalnim boravkom koji se vraćaju iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Duži su da se u roku 24 sata prijave na sajt Ministarstva zdravlja i urade test samoprocene na COVID-19, posle čega će od lekara dobiti smernice o daljem postupanju. Evropske države najavile su nove restriktivne mere kako bi suzbile nagli rast broja zaraženih koronavirusom. U Sjedinjenim američkim državama broj preminulih od posledica virusa premašio je 200.000, više nego u bilo kojoj drugoj zemlji. Milioni ljudi ostali su bez posla, a pandemija je dobila centralno mesto u izbornoj kampanji. U Ženevi je na hitnoj sednici Saveta za ljudska prava usvojena rezolucija Evropske unije o pokretanju tešnjeg nadzora Ujedinjenih nacija nad navodnim kršenjem ljudskih prava u Belorusiji. Ministarstvo spoljnih poslova Belorusije opisalo je rezoluciju kao opasan presedan i optužilo Savet da se meša u unutrašnje poslove Belorusije. Vreme danas, jutro sveže, tokom dana sunčano. Jutarnja temperatura od 9 do 15, dnevna od 23 do 27, u Beogradu do 25 stepeni. Čuli ste vesti.
Showing off your purity. The rest of you is from the street.
Okay.
7 sati, ovaj drugi sat jutra, novi dan drugog programa Radio Beograda. Poštovani slušalci, započinjemo posetom Novom Sadu. Nadamo se da imamo vezu sa Novom Sadu. Sa Novim Sadom pitamo režiju. Da li imamo vezu, da li se čujemo?
Imamo.
Dobro. Evo, večera se početkom u 18 sati počinje Noć književnosti kao online događaj u organizaciji Fondacije Novi Sad 2021. Evropska predstavnica kulture, Francuskog instituta u Srbiji i drugih. Od 18 sati do 23 devetoro predstavnika lokalne književne scene predstavit će devetoro evropskih književnika iz devet različitih zemalja. A glas koji ste upravo malo čas čuli, poštovani slušalci, bio je glas gospodina Vladimira Marinkovića, direktora Francuskog instituta, odeljak u Novom Sadu. On je na telefonskoj vezi. Gospodine Vladimire, dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima.
Da li je sve spremno za večerašnje online druženje? Kojim redom će se predstaviti pisci? Kako da se zainteresovani ljudi za ovaj događaj priključe Kaleidoskopu kulture i Noći književnosti?
Pa mi smo kao što i većina kulturnih manifestacija morala da se prilagodi ovim neuslovima koje imamo izazvanim pandemijom COVID-19. Originalni koncept morali da promenimo potpuno, tako da smo prilagodili internet izdanju. U stvari ovo je prvi put da se radi internet izdanje Noći književnosti, tako da je sve spremno, nadam se. Biće sve kako treba, pisci su spremni, moderatori su spremni, mi smo spremni, tako da večeras će publika, ono što je prednost u stvari je što ovog interneta izdanja, što će publika širom Srbije, ne samo znači u Novom Sadu i Vojvodini, nego zaista širom Srbije, moći da se druži sa devet pisaca iz devet evropskih zemalja i takođe sa lokalnim književnim kritičarima, novinarima koji će igrati večeras ulogu moderatora i koji će razgovarati sa njima. Ja pozivam da se slušaoci povežu na sajt Fondacije Novi Sad 2021, tačnije na sajt manifestacije Kaleidoskop kulture koju Fondacija Novi Sad kulturna predstavnica Evrope organizuje i okviru koje, kao što ste rekli, se održava i ova manifestacija. Inače, reč je o jednom festivalu koji se već dosta dugi niz godina održava u celoj Evropi, praktično 50 gradova u Evropi, koji je nastao u Republici Češkoj 2006. i koji smo mi preuzeli, smo u stvari prvi put se sada dešava, se organizuje u Srbiji. Tako da, eto, pokušamo da to postane jedna od glavnih manifestacija književnih programa u vreme kada će Novi Sad biti kulturna predstavnica Evrope.
Nadamo se će tako i biti, znači večeras od 18 do 23 časa, Noć književnosti, je li tako?
Tako je, od 18 do 23 i to sve na sajtu Kaleidoskopa kulture.
Gospodin Vladimir Marinković, direktor Francuskog instituta odeljak u Novom Sadu, govorio za Novi Dan. Hvala vam na uključenju i čujemo se nekim drugim povodom.
Hvala i vama puno i još jedan veliki pozdrav.
Vukov sabor je jedna od najstarijih kulturnih manifestacija u Srbiji, koja je registrovana za nematerijalno kulturno nasleđe, kandidat je za UNESCO-vu listu po 87. put od prošlog utorka pa do nedelje i ove godine održava se u Tršiću. Detaljnije o svemu u izveštaju Slavice Džinović.
Program je ovogodišnjeg saborovanja uz Vuka Karadžića biće posvećeni i Dositeju Obradoviću. Publika će moći da se sretne sa desetak različitih programa koji su posvećeni očuvanju našeg jezika i tradicije. Gotovo svi programi održavaće se ovde na saborištu u Tršiću, a među njima su guslarske večeri, pozorišne predstave, naučno-književni skupovi. Organizatori kažu da će voditi računa o tome da se većina dešavanja održava na otvorenom, gde je uz fizičku distancu dozvoljen boravak do 500 ljudi, a da će se zatvorenim prostorijama posetiocima na ulasku meriti temperatura, ali da će se pridržavati i sve ostale mere prevencije. Vukov sabor ove godine se održava 87. put, što govori o značaju ove manifestacije, koja je tokom godina trpela brojne izmene, ali uvek sa jednim istim ciljem.
Vukov sabor je najstarija kulturna manifestacija u Srbiji koja se neprekidno održava od 1933. godine u slavu Vuka Stefanovića Karadžića, reformatora našeg srpskog jezika i pisma, tako da manifestacijom Vukov sabor mi ukazujemo na značaj našeg jezika i pisma, srpske istorije, kulture, tradicije, narodnih običaja i naravno sve ono što čini naš srpski kulturni identitet.
Završna svečanost povodom 87. Vukovog sabora održat će se ovde na saborištu u Tršiću u nedelju 20. septembra, a besednik će ove godine biti književnik Janko Vujinović.
About
7 sati 12 minuta, dobro jutro onima koji se tek sada bude, pa su odlučili da se bude uz nas, uz jutarnji vikend program Novi dan Radio Beograda 2. Danas jedan neobičan dan, barem što se vremena tiče, jutro sveže, a tokom dana sunčano. Jutarnja temperatura od 9 do 15 stepeni, a dnevno od 23 do 27, u Beogradu do 25 stepeni. Evo nas i do teme jutra, srpski kulturni prostor. Gospodin Slobodan Kljakić, novinar i publicista, svojim istraživačkim radom i tekstovima otkriva možda zaboravljenu istinu o našem narodu, povezanosti sa drugim narodima. Pomenimo samo tekst dan kada se vijorila srpska zastava nad Belom kućom, a to je bilo, kako saznaje gospodin Kljakić, 28. jula 1918. godine. Blajburg, 74 godine posle, Crnorukci u Beogradu i Moskvi, knjiga Sedam Njegoševih sahrana i još mnogo drugih tekstova, delo su Promisli istinoljubivog duha našeg i vašeg gosta ovoga jutra, poštovani slušalci, gospodina Slobodana Kljakića. Gospodine Kljakiću, dobro jutro. Nadam se da vam ovo rano ustajanje i dolazak u jutro, novi dan, nije poremetilo planove za danas.
Dobro jutro. Hvala na pozivu. Ne, u posljednje vreme ustajem rano, tako da mi je ovo baš leglo. Pridružio sam se, ja se nadam, većini vaših slušalaca koji ustaju rano.
I mi se nadamo. Ovih dana smo imali priliku sa više mesta od različitih ljudi da čujemo da mi kao srpski narod olako prelazimo preko svog pisma, preko ćirilice i lako preuzimamo latinicu. Da nam je jezik prepun stranih reči i izraza, a jezik i pismo negde formiraju duh i nacionalnu svest. Naročito je to važno kada je reč o mladim ljudima i o deci, našim naslednicima. U nedelji kada se po 87. put održava Vukov sabor u Tršiću, čini se nekako ovih godina taj sabor prolazi bez mnogo medijske pažnje, kao što je to nekada bilo. Bilo je direktno uključenje, direktnih prenosa, toga više nema, nažalost. Pitamo se šta je srpski kulturni prostor? Pa kako biste vi definisali srpski kulturni prostor i zašto je to važno iz vašeg ugla?
Na izgled jednostavno, a u stvari vrlo složeno pitanje. I na to pitanje čini mi se da uprko svim nastojanjima nije dat pravi odgovor. Jer po samoj definiciji pojma sadržaj, pojma prostor, podrazumeva ne samo opseg, širinu, nego po mom razumevanju i vertikalu, dubinu, što podrazumeva naravno i prostor koji treba sagledati u prošlosti. To je takođe deo našeg kulturnog prostora, uključujući velikog Vuka Karadžića. Mi znamo, nažalost, više nema te manifestacije snažno prisutne u javnosti, ali nema ni Vuka snažno prisutnog u javnosti iz čitavog niza razloga, čak onih razloga koji zaista deluju potpuno neverovatno, bagatelisanje onoga što je Vuk uradio, proglašavanje Vuka za nekog velikog krivca koji je, ne znam šta, ugrozio u srpskom nasleđu. A to srpsko nasleđe opet, naravno da ima svoje dve neke vertikale, unutar tradicije. Ima jednu koja je nesumnjivo konzervativna, koju treba odbaciti. Ima jednu koja je nesumnjivo i tradicija na koju se treba oslanjati ne samo u današnjici, sadašnjosti, nego i u budućnosti. Vuk je tu upečatljiv primer kao neko ko je učinio ogromno, mnogo upravo za definisanje srpskog kulturnog prostora. U sobstveno vreme je imao veliki uticaj, ne samo na srpski narod, nego i na okolne naše komšijske narode, pa i naravno šire gledano na teritoriju koja se prostirala Evropom. I njegovi tragovi su tako veliki, tako upečatljivi da zaista malo tužno deluje da Vuk danas malte ne postoji. A postoji ta tako velika borba za ćirilicu, za ne znam... Sve te borbe slične meni deluju kao neka vrsta kampanjskog rada, kad se neko seti nekog problema, pa ćemo sada braniti ovo, osporavati ono, ali bez nekog kontinuiteta. A to kidanje kontinuiteta je jedna od stvari koja nam i zamagljuje pogled na ono što nazivamo srpskim kulturnim prostorom.
Evo, kad kažemo srpski kulturni prostor, kad pominjemo jezik, evo, vaš dugogodišnji istraživački rad, gospodine Kljakiću, na što ukazuje koliko je srpski narod povezan na tom kulturnom, duhovnom nivou svuda po svetu? Sa maticom i dalje.
Kao što znate, tu su takođe veliki problemi. I to pitanje se postavlja u nekim, da tako kažem, kritičnim trenucima svakidašnjice zbog nekih događaja koji nisu ni malo lepi, onda se pitamo šta je sa tim vezama koje jesu pokidane, nisu pokidane, da ponovo uspostavimo te veze. Mnogo je tu problema bilo, a i sada je. Podsjetiću da smo imali u jednom trenutku nešto što se zvalo Ministarstvom za dijasporu, pa je pri Ministarstvu spoljnih poslova. To su bili neki pokušaji da se umreže organizacije, silne organizacije koje karakterišu našu imigrantsku zajednicu, ne samo srpsku, nego i južnoslovensku, na teritoriji, recimo, Severne Amerike, u Evropi. Ali je srpska zajednica pogotovo poznata po tim velikim grupisanjima različitih orijentacija i sukobima koji su trajali i u 19. veku i u 20. veku i u vreme velikog rata i tako da, i posle rata. Znamo da su tad bili pogotovo važni, snažni ovi politički razlozi kada je politička emigracija od 45. Otišla u evropske i američke, severnoameričke predele. U jednom trenutku je to ipak bilo malo harmonizovano, međutim sada nekako kada, čini mi se, baš postoje šanse zbog ovih novih generacija obrazovanih, edukovanih u jednom modernom ključu, rasutih, koje su generacije rasute po svetu, koje se nalaze u najmoćnim institutima nauke, tehnologije, da tu nekih kontakata, veza nema mnogo. Nažalost, da. Javljaju se pojedinačni glasovi, nema punkta iz koga bi se to strategijski, strateški vodilo.
Da.
I onda se to naravno odražava i na kulturnom planu. Mi ne znamo u stvari šta rade naši ljudi po svetu, po Evropi, u čemu su prisutni, koliko doprinose kulturi u kojoj su se našli, koju stvaraju, koje daju svoj doprinos, ali takođe daju i doprinos srpskoj kulturi.
Da. Pomenuli smo vašu knjigu Sedam Njegoševih sahrana. O kojim sahranama je reč i da li se desila ta sedma sahrana ili možda osma zamala?
Tu knjigu smo moj prijatelj pokojni, nažalost, Ratko Peković i ja objavili 2013. godine i iskoristili taj naslov da bismo ukazali na jedan zaista tužan niz događaja, jer je veliki Njegoš iz svog grobišnog mesta na vrhu Lovćena vađen, vraćan, nisu njegovi zemni ostaci šest puta, pa smo mi dali naslov Sedam Njegoševih sahrana s nadom da će sedmi put zemni Njegoševi ostaci konačno biti ponovo vraćeni na Lovćen, što je njegovo zavetno mesto, i da taj sedmi put će biti poslednji put, jer je to nesumnjivo neka vrsta i te duhovne potrebe, da tako kažem, kulturološke i civilizacione. Ali vidjet ćemo, evo sad su u toku velike polemike u Crnoj Gori, šta će biti, da li će biti. Tu se sad podmeće jedna tvrdnja da neko hoće da ruši mauzolej Meštrovića, što naravno nije tačno. Ko bi rušio i zašto bi rušio, jer na vrhu Lovćena postoji mesto na koje može da bude vraćena kapela. Njeni ostaci su na Cetinju, obeleženi su ti kameni blokovi, tako da taj amanet koji je Njegoš ostavio svom narodu, čini mi se da bi trebalo poštovati.
Nadamo se da će tako i biti.
Vidjet ćemo.
Slobodan Kljakić se nama u studiju drugog programa Radio Beograda ovog 19. septembra. Vijorila se nekada srpska zastava na Beloj kući, zasluga mudrih, da kažemo, političara. Danas naše političare predlažu za Nobelovu nagradu za mir zbog potpisanih sporazuma. Šta za srpski narod i naš kulturni prostor predstavlja ambasada u Jerusalimu, uopšte je potpisan sporazum u Vašingtonu?
Pa i oko toga, znate kako, ja ne, u ovoj poplavi tih takozvanih analiza i poplavi analitičkih mišljenja, iza kojih često ne stoje činjenice, nego ovako često liče na postupke baba gatara, da tako malo oštrije kažem. Iza tih analiza ne stoje činjenice. Tako i u ovom slučaju. Mi ne znamo u stvari da li će to biti, da li je to uslovljeno, čime je uslovljeno i tako dalje. A takvih naznaka ima. To je također jedan od tih problema, ta relacija. Podsjetit ću da je premijer izraelski Netanjahu, pa negde pre jednu godinu i po možda i više, rekao kako Srbi, i to kad je imao sastanak sa Vučićem, rekao je da srpski i jevrejski narod vežu prijateljske veze koje sežu u dubinu od 2000 godina. Niko živ ovde, ni od političara, dobro, od njih se i ne očekuje da sad istražuje to. Ali niko iz sveta intelektualnog, naučnog, nije se zapitao, čekajte,
kako
o čemu priča ovaj Netanjahu? Šta on, kakve 2000 godine? Šta? Pa nije on to rekao ovako olako. Nego je od nekoga dobio neku dokumentaciju, svakako, na osnovu koja je tako nešto mogao da izjavi. Znate? To je problem kod nas, što smo i suviše vezani za ove tekuće privide i tu penu koja se javlja na površini političko-kulturnog života, a nema kopanja po dubini, da tako kažem. A eto, recimo, sad mi to pada na pamet, ako merimo tim velikim vremenskim odlomcima, epoha i tako dalje, pominje se neki grad Srbija, Serbal, pored Olimpa, pre naše ere. Otkud taj grad Srbija? Šta je to? Jedno od najvećih, najbolje utvrđenih kula, gradova toga vremena. Sa trostrukim zidom oko sveta. O tome je pisao Pavle Ritter Vitezović 1713. godine. Ta njegova knjiga je objavljena, prevedena sa latinskog tek pre 4-5 godina. Niko nije uzeo. Da li je možda to Srb u kome se je krunisan u stvari car Dušan, a ne u Skoplju? Niko neće. Ja razumem dogmatizam oficijalne akademske nauke. Oni razumiju kao i u svakom drugom sektoru ljudskog mišljenja. Međutim, ta nespremnost da se uđe u neke prostore koji zaista intrigiraju u velikoj meri, ona je meni teško objašnjiva.
No. Gospodine Kljakiću, evo, za kraj našeg današnjeg razgovora, nažalost, mnogo je toga o čemu bismo mogli da govorimo, ali takav je koncept emisije, pa naravno, moramo negde da stavimo i tačku. Na čemu trenutno radite? Šta istražujete? O čemu pišete?
Sad sam se vratio jednoj temi kojom sam se dugo bavio, odnosno počeo da se bavim pre 40 godina. Reč je o Jasenovcu. Tako da nadam se da ću uskoro to privesti kraju i dati svoj doprinos skromni razumevanju jednog teškog problema koji evo vidim, opterećuje neprekidno i kao mora, što bi rekao onaj veliki mislilac, kao mora pritiska mozak živih i na srpskoj strani i na hrvatskoj strani i na raznim drugim stranama, jer je puno se tu nagomilalo stvari za koje sam ubeđen da zaslužuju da budu skinute jednostavno sa dnevnog reda i da onda može da lakše da počne da se diše bez opterećenja koja pitanje Jasenovca nabacuje na pleća i današnjih pa i mladih generacija.
Jasenovac, pravo na nezaborave, izložba u Kragujevcu je naša naredna tema. Gospodine Kljakiću, hvala vam za ovo jutro, hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Srećemo se sa vašim tekstovima i sa vama, nadamo se nekom drugom prilikom u novom danu Radio Beograda 2.
Biće mi zadovoljstvo. Bio sam na otvaranju te izložbe, inače mi baš je dobro bilo.
Da. Idemo muziku.
Journey, be there till the end. It won't be an uphill struggle. On you I can depend. You promise me a dream home with roses round the door. You'll cover me in diamonds. There's nothing I want for it. You'll be strong.
Beograd 2.
Klub 2. Antropološkinja, mirovna aktivistkinja, feministkinja i levičarka, Beograđanka i Ljubljančanka, Svetlana Slapšak, gošća je Kluba 2. Govori o lažima liberalnog kapitalizma, o Titu post factum, o granicama i novim porodicama u budućnosti. Ponedeljak, 21. septembar, od 13 sati. Thank you.
Beethoven u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS. Ansambl Metamorfozis i Saša Mirković. Utorak, 29. septembar, u 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
U spomen parku Šumarice u muzeju 21. oktobar u Kragujevcu 5. septembra otvorena je najveća izložba o Jasenovcu u Srbiji posle Drugog svetskog rata pod nazivom Jasenovac – pravo na nezaborav. Na telefonskoj vezi ovoga jutra imamo gospođu Jelenu Buhač-Radičić, čija je cela porodica bila zatočena u Jasenovcu, a preživela je samo ona, brat i majka. Slike iz Jasenovca, kako kaže, plač umiruće dece prate čitav život. Gospođo Jelena, otvorena je velika izložba o Jasenovcu u Šumaricama u Kragujevcu. Kakav je vaš odnos prema ovoj izložbi?
Pa odnos je veličanstven, ako se može reći da je to logor bio i da je to izložba o logoru. Bilo bi lepše da je nešto drugo. Ta izložba je bila Ujedinjenim nacijama 2017. i 2018. godine. Izložba kao izložba je dobra jer od 1961. ili 1945. godine nije se ni pominjao Jasenovac ni da su nastradali Srbi, Jevreji i Romi u tom Jasenovcu. On je u potpunosti zaboravljen i nikad nije pričano, a kamoli izložba da je napravljena tako velika kao što je napravljena u Kragujevcu. Drugo, pojavila se i maketa Jasenovac koju su uradili Mašinski fakultet Beograd i koja je postavljena u izložbi. Ja nisam smela ni da pričam o Jasenovcu, a kamoli da gledam filmove i to. A sad me mori tuga ovih dana, pošto sam uključena u to sve, meni se vraća u snu Ustaše i ponovo sam u logoru. Tako da mi je, da na jedan izvestan način to preživljavam malo više nego što sam preživljavala kao dete i kad sam bila u logoru i kad sam se odvajala od moje majke. Poseta je bila mala što se tiče posetioca u Kragujevcu, sigurno zbog ove korone koja je uletela, kao i sve nesreće što su uletele u ceo svet. Mislim da ljudi nisu dovoljno obavešteni, ne samo što se tiče izložbe u Kragujevcu, nego mislim uopšte o Jasenovcu ljudi čuju jednom i to potpuno zaborave. Mi logoraši koji smo bili prisutni, malo smo govorili, ali smo bili hrabri, bili smo od početka ulaska u Šumarice do kraja, do pola sedam uveče, a inače naši ljudi su bili samo otprilike u prolaz. Nisu mnogo dali značaj za te naše muke i za tu izložbu koja je praš.
Gospođo Buhač Radičić, kažete, učestvovali ste u pripremanju ove izložbe. Koliko je bilo teško i kako su uopšte došli do ideje da se takva jedna izložba i zašto
kažem,
u Šumaricama?
Pa zato što su Šumarice preživele isto malte ne kao i logor Jasenovac, a drugo zahvaljujući našoj Srbiji, zahvaljujući Ministarstvu spoljnih poslova, ministru Ivici Dačić na prvom mestu zajedno sa Vučićem, verovatno ne bi bilo svega toga i najveći teret koji je ponela i sad ga nosi doktorka Ljiljana Nikšić. Da nije doktorka Ljiljane Nikšić i da nije ona uzela to sve da odradi i da bar njih stotinak radi uopšte u našoj Srbiji kao što radi Ljiljana Nikšić, ne bi se ni sad obelodanilo da je postao Jasenovac. Njoj mnogo hvala sa ovoga mesta i u vašem studiju što je uspela sa nesuglasicama našeg naroda koji nikad nije bio složan da uradi tako veliku stvar. Mislim, zaista veliku. Ovo je valjda šesto mesto u Kragujevcu gde je izložba napravljena, ali je prelepa. Mislim, prelepa. Kad kažem prelepa, značajna. To je značajno mesto gde se streljano 100 đaka u jednom danu ili u jednom satu, nije bitno, ali važno je, mislim da je to obeleženo na taj dan.
Gospođa Jelena, ljudi poput vas koji su se pogledali sa tim užasom oči u oči u Jasenovcu, nikada neće zaboraviti to zlo. Međutim, činimo li mi dovoljno da te događaje, tu istinu o jednom vremenu, o našem narodu, prenesemo mlađim generacijama pa uopšte i svetu?
Pa mislim da ne činimo, da nismo činili od 45. pa do sada, da se niko nije setio ničega da se to prikaže. Evo ja otvoreno kažem šta bi uradili Hrvati da smo obrnut slučaj bio što se tiče stradanja. A ne znam zašto su, ajde što su vodili, ubijali žene, očeve, babe, dede, a što su ubijali decu. Meni je zahvalan brat od 4 godine, a 89 rođaka mi je nestalo u tom ratu. I kako ja mogu to da zaboravim kad ja sa tim živim? Ja sad imam, evo sad imam dva sina, imam od tog brata što je preživao Dragana Buhača i Jelenu Dogan koja živi u Rijeci, koja je morala da ode iz Srbije zato što je udata za Hrvatu.
Eto, kažete, ljudi postanu na neki način meki prilikom izložbi poput ove koja je organizovana u Kragujevcu, u Parku Šumarice, Jasenovac, pravo na nezaborav. Šta mislite, šta može da se desi ukoliko mi zaboravimo na našu istoriju, zaboravimo na pravu istinu, jer smo svedoci prekrajanja istorije?
Pa čujte, prekrajanje istorije, eto, taj Gideon Grajf koji je došao da nam pomogne u svemu tome, mi, ne pojedini, nego neki istoričari, neću da imenujem, kažu da ta knjiga koju je on napisao nije dobra. A zašto se mi takmičemo? Mi treba da uveličamo svakog ko nešto doprinese za ta stradanja, a to bi bilo jako dobro. I sad mi stalno nešto zataškavamo, otprilike držimo stranu Hrvatima pojedini.
Udruženje logoraša postoji.
Udruženje logoraša postoji.
U kakvim uslovima radite i koje akcije preduzimate?
Koje bi mi akcije mogli uopšte da preduzmemo? Eto, Ljilja nam je mogla da otvorimo oči i da progledamo kao mačić. A inače, mi u Subdoru imamo svoju kancelariju. Od 2003. smo kako da kažem, postala sekcija, a 46. valjda bila je udruženje, a sad je sekcija i nas ima 360. Kad, eto, nemamo ništa, mi smo samo logoraši, kao što smo bili u logoru, tako smo i sada. Nemamo i mi ništa kao ostali, znači jevrejska deca i danas imaju nadoknadu zato što su bili u logoru, imaju što im je plaćeno, školovanje i sve privilegije imaju koji su stradali u logoru, a ja specijalno nemam ništa. Ja ništa od društva nisam dobila, jedino, eto da sad kažem, ja sam dete koja sam bila u logoru. I ništa drugo, nisam ni školu zaslužila da imam, ni stan, ni... Kod lekara kad idem čekam red, još kad zamolim u ovim godinama, 86 godina, ja kao šta koga briga što sam, eto, stara. Eto, dovoljno stara, a kamoli što sam bila u logu.
Gospođo Buhač, Radojčić, kažemo Jasenovac, zlo, pakao, vi ste to preživeli na sreću?
Jeste, bila sam i trebala da budem streljana, pa nisam, cela moja porodica.
O tome ćemo zabeležiti u našem dokumentarnom programu ako budete imali vremena i želje da o tome pričate, ali da pitamo, evo, ovakva izložba kao što je ova sada u Kragujevcu, Jasenovac, pravo na nezaborav, koliko je ona važna za srpsku kulturu, za srpsku istoriju?
Mnogo, mnogo je važna. Da ljudi vide, da zabeleže, da slušaju, da pišu, da se bore za to da je logor bio i za decu. Da se bore za to, jer nigde u svetu nije bio logor za decu. A to je sad prikazano u Kragujevcu, a pričala sam pomalo o tome, pomalo, a sad se priča malo više, ali kažem, još uvijek nedovoljno. Možda će Srbi jednog dana da se probude.
Jasenovac, pravo na nezaborav, izložba je koja je otvorena u Spomen parku Šumarice u Kragujevcu. Gospođo Jelena, kažete da vas je ta izložba, gledajući sve ono što je tamo izloženo, vratila u to neko vreme koje ste proveli u logoru. Na što ljudi kada dođu tamo treba da obrate pažnju?
Slike, dovoljno je to, one dečije slike što stoje. To je slika iz Stare Gradiške, iz Kule, ta deca gde muve vataju i gde su to skeleti, a ne deca. Da su oni bili sposobni da izvuče decu, pa onda ili da umru, ili da ubijaju. A mislim, od našeg naroda, samo ako je neko majka, može da nekako dokuči to preživljavanje toga rata. Eto, moja majka se namučila jako mnogo, jako, jako, jako. I posle rata i za vreme rata, mislim, ljudi, očevi, naši dede što idu u koloni, oni su zdravi ljudi i sposobni za rad, oni su, moj otac je kopao sam sebi rakupo ubijen, rekao moje tetki kad je video, ona mu rekla bježi Božo, on je rekao sejo, mi kad odradimo ovde, oni će nas da puste kućama. Kojim kućama? Kuće već zapaljene bile.
Strašno, da.
Jeste strašno i vi doživljavate mnogo, jer svaka dan takve priče nisu prijatne za nikoga.
To su neke istine koje ne treba da budu zaboravljene i zato je ova izložba važna da se održava i dalje. Da li mislite da će ovakva izložba ući u neku tradiciju održavanja?
Pa, ne znam. Znate, nemam neko veliko poverenje da će to da se održi, zato što mi sve što držimo u rukama na neki način to ispustimo iz ruke i idemo dalje. To je lično moje mišljenje. Ali opet ponavljam, možda sam malo i dosadna, kad bi bili svi kao dr. Ljiljana Nikšić, mislim da to ne bi ni jednog trenutka palo u zaborav. Na kraju krajeva ništa ne smeta da u Kragujevcu da opstane ta izložba i da bude stalno i da se stalno pominje i stalno da se obilazi. Da li ćemo mi to uspeti? Ne, eto, imamo i bivšeg predsjednika Nikolića tu iz Kragujevca, pa možda i on može nešto da učini, ali ne.
Gospođo Jelena, valjda je neko čuo vašu ideju, već vi ste reći na nekim drugim pozicijama, ne samo ovako u radio emisiji, pa će možda i doći do toga i treba da dođe, jer zaborav je najveća opasnost ovom našem narodu.
Jeste.
I mi ne smemo da zaboravimo istine, kao što je govorio i patrijarh Pavle, oprosti, ali ne zaboravi. Da,
mislim da je Ljiljana pripada tom soju. Patrijarhu Pavla, ako može da se kaže. Možda je to previše, ali za mene, ja sa 86 godina ljude kad gledam, ne radi svako svoj posao adekvatno kako treba, samo da otalja, ali ona baš voli. Baš voli svoje radno mesto. Nekad nek budu deseti deo kao Ljiljana Nikšić, ta izložba bila bi puno. Ba, ona je i sad dobra, mislim, super je, ali održala bi se i bila večno tu, te jeste.
Jelena Buhač-Radičić odvojila je vreme za Novi dan Radio Beograda 2 i naše slušalce. Gospođo Jelena, hvala vam na razgovoru i svako dobro vam želimo.
Jedno.
Ne moramo da se složimo, važno je da se razumemo, savjetovao je patrijarh Pavle. Na kraju današnje emisije Novi dan Radio Beograda 2, poštovani slušalci, u ime ekipe pozdravljaju vas Igor Istić i Dragana Veljković. Do narednog druženja, svako dobro.